Myslím si, že to je moc dobré, že můžeme k Bohu mluvit. On slyší naše modlitby a slyší to, co zpíváme. Když jsme teď zpívali to, že jsme přišli kvůli němu, tak je to pravda. Můžeme něco zpívat, protože je to v té písni prostě hol, tak jako těžko zpívat jiný slova, než tam jsou, že jo? Ale jde o to, jestli to je něco, co je v našem srdci, co tak skutečně je. My mluvíme k Bohu a Bůh taky mluví k nám. Možná, že něco taky někomu něco řekl dneska pro tohle shromáždění, tak si třeba někdo během té chval jste přijali nějaké slovo, tak ho určitě teďka můžete přijít vyřídit. Já to říkám možná často, ale někdy možná málo čekáme, že Bůh bude mluvit a já si to uvědomuji u sebe. Dneska tady to už je moje dneska druhý shromáždění, by jsem kázal ještě dopoledne na Černém mostě a jsme chválili pána a potom tam přišli nějaký slova od něj. A já jsem si uvědomil, že vlastně, přestože to vím a často to připomínám, takže jsem vůbec nečekal, že by mě Bůh něco řekl. Že prostě jako byl jsem na něj soustředěný, určitě jsem přišel kvůli němu, ale nečekal jsem, že on taky něco může říct mě. A tam říkal skrze nějaké jiné lidi. Tak mě to zase pozbudilo, abych skutečně to, k čemu pozbuzuji ostatní, by čekali, že Bůh mluví, tak taky, abych to případně dělal víc já. Pojďme teď otevřít Boží slovo a budeme číst Jana 8. kapitolu a bych požádal Aničku, aby přišla přečíst těch prvních 11 veršů.
Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizejové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na něj kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš.
Pojďme se modlit. Bože, já ti děkuju, že ty jsi nám poslal svoje slovo. Děkuju ti, že k nám mluvíš. Děkuju ti, že ty jsi nejenom poslal to psaní slovo, ale jsi Otče poslal Pána Ježíše jako to vtělené slovo, který bylo mezi námi, který jsme viděli. Viděli jsme tu slávu, kterou má od Otce jednorozený syn a mohli jsme z toho přijmout tolik dobrých věcí. Děkuju ti, pane, že i teďka můžeme stát před tebou a čekat, že ty k nám budeš mluvit. A já tě prosím, aby ty si otevřel to svoje slovo, aby si otevřel to, co je tam řečeno a my jsme nechali tvoje slovo proudit do našeho srdce. Amen. Tady ten příběh se stal v době, kdy už ta služba pána Ježíše se začala nějak rozvíjet, začínal být známý. A on sám na jednom místě řekl, že nepřinesl pokoj, ale přinesl meč. Přinesl rozdělení. A on vystupoval jako čím dál víc jako taková kontroverzní postava, kolem které bylo hodně sporů. Lidi se stále více dělili na ty dvě skupiny, kdy někteří říkali, je to mesiáš, a druzí říkali, je to podvodník a svůdce lidu. Přibývá lidí, které vyučuje, které získává. I tady ten text, který jsme četli, tak začínal tím, že přišel do chrámu a tam se shromáždili lidé, aby je vyučoval. Ale on tím, co dělal, tak něco ohrožoval. On ohrožoval tu náboženskou elitu tehdejšího Izraele, lidi, kteří se domnívali, že znali Boha, že znají Boha a jsou tím vlastně nějak nadostatními. Kousek předtím, než začíná ten text, tak na konci té 7. kapitoly čteme vlastně to, co tomu předcházelo a co vedlo k té situaci, která nastala. Tam v 7. kapitole od 45. verše, tam je napsáno: Strážci tedy přišli k předním kněžím a farizeům a tím řekli, proč to nepřivedli. Tady oni byli posláni, aby zatkli pána Ježíše, ale nezatkli ho, takže ti se jich ptají ty kněží, proč to nepřivedli. Strážci odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil, jako mluví tento člověk. Farizové jim odpověděli, i vy jste svedeni. Uvěřil snad v něho některý z vůdců nebo z farizeů? Jen tento zástup, který nezná zákon, jsou prokletí. Ten postoj, který zaujali ti farizeové, ten postoj výjimečnosti, toho, že oni jsou ti, kteří mohou posoudit, co je z Boha a co není z Boha, kteří zaujali ten pohled, že to jejich porozumění zákonu a božímu slovu je to jediný správný, tak tady ten postoj vede v konečné fázi ke slepotě. Jakmile se nám stane, že postavíme svůj názor za ten jediný správný a biblický a začneme pohrdat těmi názory ostatní, nepotřebujeme vlastně už ty ostatní, protože my stejně prostě všechno víme nejlíp, tak směřujeme do bludu. Protože ty názory ostatních jsou na stejné úrovni a ve stejné vážnosti jako ty moje. Písmo říká, že my jen z částky poznáváme. Každý z nás jenom z částky poznává to, co Bůh skutečně říká, potřebujeme ty ostatní. Zdena o tom mluvila tady na začátku, jak se prostě tříbíme vzájemně a ti farizové se dostali do pozice, že říkali, my už nepotřebujeme nic dalšího poznávat, protože my přesně víme, jaký je to boží zjevení. A myslím, že takové varování pro nás, aby jsme se nedostali do této pozice. A Ježíš se stával pro tyhle lidi stále nebezpečnější. A byl už pro ně tak nebezpečný, že ho chtěli zlikvidovat. A když se nepodařilo to zatčení v té 7. kapitole Jana, tak se ho pokoušejí nějak zkompromitovat a najít důvod k té obžalobě. A k tomu se velice dobře hodí ta cizoložná žena, takže podívejme se společně nějak na ty okolnosti toho příběhu i na ty postavy, co tam jsou. Od 4. verše, tam je řečeno po té, co mu ji přivedli. Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Mají ti farizové pravdu? Bo ti, co přivedli tu ženu k pánu Ježíši? No určitě formálně ano. Protože to ten zákon to říkal. A hlavně cizoložstvo vede ke smrti. Tenkrát i dneska. Prostě pokud vdaná žena nebo ženatý muž je s někým jiným, tak to prostě vede ke smrti. Vedlo to ke smrti v době vydání zákona, vedlo to ke smrti v době pána Ježíše a vede to ke smrti dneska. Na tom se vůbec nic nezměnilo. To jejich hodnocení situace a ten jejich návrh se zdá správný. Ale problém je s tím motivem. S jakým motivem, z jakého motivu oni přivádějí tu ženu? Proč chtějí zakročit? Těch důvodů by mohlo být hodně. Byl předně uražen Bůh, protože každý hřích uráží Boha. Byl poškozen ten partner, my tady nečteme, jestli byla vdaná ta žena nebo ženatý ten muž, ale prostě určitě byl poškozen minimálně ten jeden partner, neli dva partneři, protože možná oba žili v manželství. Mohli by chtít odstranit pohoršení nebo svod, nebo by také mohli mít na mysli nápravu té ženy. Ale ti lidé, kteří přivádějí tu ženu k pánu Ježíši, tak nemají na mysli ani hřích, ani Boha. Ten jejich motiv je zneužít nějak tu situaci ke svému prospěchu. A my pokud se pohoršujeme nad hříchem, tak si musíme klást otázku, proč to děláme. Nebo proč se vůbec třeba zabýváme nějakým hříchem. Protože pokud nad hříchem nemáme zármutek, nemáme soucit a touhu po nápravě, tak je to prostě úplně zbytečný. Tak je úplně zbytečný se nějak rozhorlovat nad tím, že kolem nás je hřích. No hřích tady bude až do konce tohohle světa. Hříšníci prostě nemůžou dělat nic jiného, než řešit. Když jsem neznal pána Ježíše, tak jsem byl prostě hříšník a hřešil jsem. A možná někdo už uvěřil, už je to dlouho, co uvěřil, už na to zapomněl, ale bylo to taky s tebou. Když jsi neznal Ježíše, tak jsi prostě hřešil. Je zbytečné se nad tím jenom nějak obecně pohoršovat. Zdá se, že pro pána Ježíše to je velice složitá situace. Oni mu předložili to, co říká zákon, a jakoby to vypadá, že pán Ježíš buď, že má jako dvě možnosti. Buď má možnost odmítnout ten zákon a vlastně postavit se proti Mojžíšovu zákonu, anebo se nepostavit proti Mojžíšovu zákonu a nějak odmítnout milost. A pán Ježíš na to reaguje svým způsobem překvapivě. Čteme v tom 6. verši, Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Jsem nad tím přemýšlel, proč pán Ježíš nic neřekl, proč nevyužil té moudrosti, kterou má. A nemyslím si, že mám úplně nějak jako plný porozumění tomu, proč pán Ježíš nejdřív nemluvil, nereagoval na to, ale je to pro mě takovým příkladem, že my nejsme povinni řešit všechno a ke všemu se vyjadřovat. Někdy se nám může stát, že máme takový pocit, že vlastně ke každému problému nebo ke každé situaci my máme co říct. A postupně se z člověka stává někdo, komu se někdy říká ředitel země koule, jo? Že prostě jako ovšem všechno ví, ke všemu se nějak jako vyjádří. Ale já prostě o nějakých věcech nic nevím, nemám proto dostatek informací nebo dostatek poznání, nebo se mě to prostě netýká. A někdy je dobrý mlčet, někdy je dobrý říct, že nevíme, a odmítnout snahu se prostě k něčemu vyjádřit, že tomu prostě nerozumíme. Oni na něj ovšem dál tlačí a on pak dává takovou odpověď, která musela být pro ně hodně překvapivá. On říká, kdo z vás je bez hříchu, ať první na ní hodí kámen. Tu první věc, kterou z toho vidíme, on potvrzuje ten Mojžíšův zákon. Říká, jo, je to naprosto spravedlivý, ona zřešila, je hodná smrti. Prostě nijak to jako nezmírňuje. Někdy je taková představa, jakoby, že ten zákon byl tvrdý a pán Ježíš ho přišel zmírnit. To ani náhodou, on ho výrazně přitvrdil. Kázání nahoře je mnohem z hlediska zákona. Ty předpisy jsou mnohem tvrdší, než byly ty starozákonní ustanovení. Pán Ježíš potvrzuje ten zákon. A dokonce tam ještě dotahuje jednu věc. V tom starém zákoně, když se tam byly poměrně přesné předpisy, jak vést ty soudní procesy, a nemohl být někdo odsouzen na základě svědectví jednoho člověka, jestli bylo prostě tvrzení proti tvrzení, tak se prostě nedalo rozhodnout, nebo proto byly nějaké další předpisy třeba, nedalo se to rozhodnout. A musel být někdo odsouzen na základě více svědků. A když někdo byl odsouzen k smrti, a židi kamenovali, tak jeho potom nepopravoval nějaký jako prostě popravčí, že jo, nějaký nezávislý, ale ti, co proti němu svědčili, tak ty museli první hodit ty kameny. A v podstatě ten zákon říkal, jestli ten svědek svědčil křivě, tak se z něj stane vrah. To dávalo velký, úplně něco jiného, že úplně jiný důraz na to svědectví, protože jestli někdo svědčil křivě, a na základě křivýho svědectví byl někdo odsouzený, tak ta krev toho, který umřel, padla na něj. Takže to bylo velice, myslím, že významné opatření, které právě omezovalo nějaký ty falešné procesy a pán Ježíš to potvrzuje. Ovšem posunuje to někam jinam. Když říká, kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem, tak říká ještě dvě další věci. Předně říká, právo soudit má ten, kdo je spravedlivý. Hřích totiž deformuje. Když žijeme v hříchu, tak to deformuje náš pohled. A ten, kdo soudí, by měl předně soudit sám sebe. To pán Ježíš říká na jiném místě, říká, že máme nejdřív vytáhnout tu kláru ze svého oka, a potom teprve se snažit vytáhnout tu třísku z oka někoho jiného. A člověk, který je sám zatížen hříchem, který nevyřešil, tak prostě bude mít deformovaný pohled. Před časem proběhla taková kauza ve sdělovacích prostředcích. se to někdo někde zaslech, nebo jsem o tom někde mluvil, protože mě to hodně ukázalo, jak si tu bídu jako právního řádu, v kterém žijeme, protože byla zadržená nějaká síť lidí, kteří vyráběli pornografii pedofilní, a také se podařilo získat ty kontakty, komu je prodávali, a vlastně teda bylo obžalováno velké množství lidí. A mezi nimi byl taky obžalován jeden soudce. Člověk, který soudil a který ho taky zjistili, že odebíral tuto pornografii. A na základě té obžaloby ministr spravedlnosti zastavil to jeho, že nemůže dál soudit, protože prostě to je, že zvážné obvinění. A on se proti tomu odvolal, dal to k soudu, a ta jeho obhajoba byla v tom, že prostě on na tom videu nebyl schopen rozeznat, jestli ti, co tam vystupují, už jim bylo 18 nebo nebylo. A že on si myslel, že to teda není, se to netýká těch dětí, a to bych mu docela věřil, protože skutečně poznat, jestli někomu je 18 nebo 17, to člověk úplně nemusí. Co mě spíš vyděsilo, že na základě této jeho brany on vyhrál ten soud a ministr byl donucený stahnout ten zákaz jeho výkonu a on dál soudí. Jsem si říkal, jak člověk s tímto morálním základem může rozhodovat spravedlivě o těch ostatních. Protože prostě ten hřích deformuje. Já nevím úplně, co soudí, ale jestli třeba soudí rodinné právo, tak si úplně neumím představit jeho rozsudky. Takže to byla ta první věc, pán Ježíš ukazuje, soudit může spravedlivý. A pak to vrací k osobě toho člověka z nějakého teoretického problému. Co dělat s lidma, který řešejí? Posune tu otázku k těm, kteří tu ženu přivedli, a říká jim, vy jste bez hříchu. A jim to neříká proto, že by bagatelizoval ten hřích té ženy. Tu jsme si ukázali, že skutečně pán Ježíš potvrdil to slovo zákona. Říkal, jo, to je hřích, který vede ke smrti. A že těm lidem říká, ty přestaňte přemýšlet o té ženě, o tom, co udělala ona, ale přemýšlejte o sobě. Prostě takovou tu otázku obrací k ním osobně. A oni na to reagovali, když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Se mluví o zahanbení. Prožili jste někdy zahanbení? Ono, zahanbení má takový dvě formy. Jedno zahanbení je něco, co skutečně vede, že nás to prostě nějak zlomí, nějak poškodí, a vlastně zahanbení je určitý zdroj mnoha psychických poruch, pokud někdo zakusil fakt takový silný zahanbení, prostě třeba skrze nějakým zneužívání nebo tak, tak prostě to je velice závažný. Ale pak je zahanbení, které je taky pozitivní, a to je to, kdy je zasaženo naše svědomí. A my se najednou uvidíme ne těma svýma očima, ne těma očima lidí kolem nás, ale uvidíme se tak, jak nás vidí Bůh. Já si myslím, že jsem tady to zažil, nebylo to ve chvíli, kdy jsem se obrátil, bylo to až později, až když jsem se obrátil k Bohu, věděl jsem, že jsem hříšnej, ale myslím, že ten skutečný stav z toho, z čeho mě Bůh skutečně vytrh, jsem uviděl až později. Nebylo to v tu chvíli, kdy jsem se obrátil. A to je něco, co přináší šanci k záchraně. Bůh nám dal úžasnou věc, a to je svědomí. A to naše svědomí prostě reaguje na to, jaký jsme. A když se ho Bůh dotkne, my můžeme to svědomí nějak otupit a nějak ho ubít, ale když prostě to svědomí je oživený Duchem Svatým, tak my můžeme být konfrontováni s tím svým hříchem a může se něco změnit. Je otázka, jestli ta konfrontace, jestli to zahanbení vede k pokání nebo ne. My nevíme, jak to bylo s těma lidma. Vidíme, že oni najednou byli zahanbeni ve svém srdci, viděli tu svoji situaci a nikdo z nich nehodil ten kámen, ale nevíme, jestli činili pokání nebo ne. Jsem si vzpomněl na dva příběhy ze své služby dvou lidí. Jsem spolupracoval s jedním člověkem už to mnoho let v nějakém týmu, a jak jsme se jí osobně sdíleli a tak. A jednou jsem měl dojem, že prostě něco v jeho životě není v pořádku. Byla to konkrétní věc. A my jsme měli velmi otevřený vztah, tak jsem se na to zeptal. On mě říkal, ne, to je dobrý. A za 2 hodiny mě volal. A říkal, já jsem ti lhal. Fakt to není dobrý. Musíme se sejít, musíme o tom mluvit. A on prostě jaksi, to, že Bůh mu ukázal na to, že mě zalhal, objevil, ukázal mu to, jak je to prostě špatný, co dělá, a mohl z toho činit pokání a mohl to změnit. Ale zažil jsem i opačnou situaci. Když jsem se také nějakému člověku položil nějakou otázku a on mě prostě na ní odpověděl. Já prostě v zásadě si myslím, že si máme věřit, a tady, když mi někdo něco říká, tak já mu to věřím, takže já jsem to věřil tomu dotyčnímu. Jenomže on mě lhal a možná to byla jedna z posledních chvílí, kdy se mohl zastavit na nějaký cestě, která nakonec vedla k jeho odpadnutí. Zahanbení, kdy vidíme svůj stav, může vést k životu, pokud ho vezmeme vážně. Ježíš se vzpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a o této chvíli již nehřeš. Nakonec tam zůstali pouze 2, ta žena a ten jediný, který mohl hodit ten kámen. Zůstal tam nakonec skutečně jenom Ježíš, který byl bez hříchu a mohl ten kámen hodit. A ten jediný, kdo jí mohl odsoudit, tak ji neodsoudil. A dal jí milost. Ta milost je druhá šance. Milost neříká, že ta věc je v pořádku. Ježíš nespochybnil ten její hřích. Říká, že byl to hřích, ale ty můžeš začít znova. Je to jako je amnestie. A ta amnestie, to je určitá šance, je otázka, jak s ní naložíme. Když byla ta revoluce v 89. roce a potom nastoupil jako prezident Václav Havel, tak on vyhlásil tu plošnou amnestii. Možná si to ještě pamatujete, to byla tenkrát jedna z největších amnestií, která byla. A nebyla asi úplně nejlíp provedená, protože náhle se prostě propustilo velké množství vězňů a v zimě se propouštěli lidi, kteří byli v letním oblečení a takové podobné věci se děly bez zajištění, co potom s nima bude a tak. A většina z nich se zanedlouho vrátila zase zpátky do toho vězení. Ale to někteří kritizovali a já si myslím, že bylo oprávněné kritizovat to provedení, to bylo skutečně provedeno velice nešťastně technicky, ale v zásadě prostě ty lidi dostali šanci. A některý využili a některý ne. Víte, to je něco, co je na milosti svým způsobem skandálního, protože ona je úplně zadarmo a dá se zneužít. Pán Ježíš říká tý ženě, jdi a už nehřeš. Ale on nijak nezajišťuje to, že to tak dopadne. Ta žena si mohla říct, tyjo, jednou mě to prošlo. Ono to příště dopadne stejně. A někteří lidi tak jednají. Já jsem několikrát byl v těžké situaci, kdy jsem jako mluvil s lidma, kteří prostě byli v nějakým vážným hříchu a nakonec to často skončilo jejich vyloučením a někdy říkali, ale Bůh je milostivý, on mě to odpustí. Už mě jednou něco odpustil, ono to zase dopadne stejně. Prostě to je na té milosti skandální. Ona se dá zneužít. Jako jí mohli, jako jí zneužili některý ty vězni, kteří byli propuštěni, tak jí mohla zneužít tady ta žena. A tak jí můžu zneužít já a ty. Protože Ježíš každému z nás, pokud jsme v něj uvěřili a přišli jsme k němu v nějaký situaci našeho života, hřeši nás neodsoudí, ale že už dál nemáme hřešit. Mluvili jsme o těch lidech, mluvili jsme o Pánu Ježíši. Pojďme se ještě na chvíli zastavit u té ženy. Veme si, jak ona se tam jakoby v tom příběhu je jakoby úplně okrajová, ale ona ve skutečnosti je ta hlavní, že jo, kolem ní se to točí, když jako ona kromě té jedné otázky, který jí klade pán Ježíš, nemá jakoukoliv šanci se k tomu vyjádřit. A vejme si, jak se k tomu asi cítila. Když byla přistižená při tom cizoložstvu, tak určitě to byla hanba. A myslím, že měla strach, protože ona věděla, co jí podle zákona čeká. Pak možná pro ní nebylo úplně jednoduché, nevím, nakolik si to uvědomovala, možná ne na začátku, až později, že vlastně zneužitá pro nějaký úplně jiný účel, protože že oni tam nepřivedli ty lidé kvůli ní, ale prostě kvůli pánu Ježíši, aby ho nějak dostali. Pak si vemte, jaký asi napětí musela prožívat po té, co pán Ježíš řekl, kde bez hříchu, ať první hodí kamenem. Očekání, jestli nějaký ten kámen přiletí nebo nepřiletí. Jestli to přežije nebo nepřežije. A potom tam zůstává sama s pánem Ježíšem. A pán Ježíš odsoudí ten hřích. A dá jí šanci. Dá jí tu šanci, aby začala znova. A jak jsem říkal, my jako nevíme, jak ona se rozhodla. Ale ta šance, kterou dává pán Ježíš, to je prostě něco úžasného. To je úžasná pro mě a je úžasná pro ty lidi kolem nás, pro ty, kteří o tom ještě ani nevědějí, že tu šanci můžou dostat. A proč o tom mluvím? Já o tom mluvím proto, protože se to myslím, tady ten příběh hluboce týká života každého z nás. Předně je tu výzva pro nás, kteří jsme už pána Ježíše poznali, ale pro ty, kteří ho případně ještě nepoznali. Aby jsme nehřešili, že to vede ke smrti. Protože hřích prostě vede ke smrti. Každý hřích vede ke smrti. To je nepopulární zvěst, ale ona pořád platí. Na tom se vůbec nic nezměnilo. Nic se na tom nezmění. Ta druhá věc, kterou z toho příběhu vidím, je, aby jsme si dávali velký pozor na to, aby jsme nebyli samospravedliví a nesoudili. Aby jsme nezaujali ten postoj, že my jsme vlastně lepší než ty ostatní. A my si můžeme klást tu otázku, jestli když se setkáváme s hříchem, nebo lépe, že my se setkáme s těmi hříšníky, jsme rychlí k těm spravedlivým rozsudkům, nebo jsme rychlí k milosti. A příkladem v tom je nám skutečně pán Ježíš. Tím, jak byl vlastně pomalý k mluvení, nereagoval prostě na tu situaci hned. Jak stál jasně proti hříchu. Tam se někdy tak jako plete ta láska k hříšníkovi a odpor proti hříchu. Protože někdy se nám to nějak přehodí a prostě začneme jakoby bagatelizovat ten hřích. Ale pán Ježíš stál jasně proti tomu hříchu a přitom byl plný milosti. Jaký my máme vztah k hříšníkům? Skutečně bychom je vítali mezi námi? Chceme, aby sem chodili zloději, prostitutky, homosexuálové? A když přijdou, budeme my pro ně společenstvím, který je povede ke změně, nebo naopak oni budou ohrožením pro nás a stáhnou nás do toho světa zpátky. Já budu kázat ještě asi za měsíc a chtěl bych mluvit právě tady o tom, protože já si myslím, že Bůh nás volá k tomu, aby jsme byli otevřený pro hříšníky. Ale přitom naše životy byly tak posvěcený, že nás ten hřích prostě neohrozí. Ale když mluvíme o zvěstování evangelia, položme si vážně tu otázku, jestli fakt chceme, aby ty hříšníci mezi nás chodili. A nebo to tak dobře zní do té doby, než se tady nějaký objeví. Protože nám se lehce stane, že zapomeneme, jaký jsme byli. David na jednom místě v žalmu říká, já mám stále před očima svoje hříchy. A to nebylo proto, že on by nevěřil v odpuštění. Z toho kontextu vidíme, že on v odpuštění věřil. Ale on si to připomíná. Si připomíná, z čeho byl vytržený. Letos to bude 30 let, co já jsem uvěřil. A já si taky připomínám to, z čeho mě Ježíš vytrh. Jako už ten starý život je strašně daleko. Ale nejsem na tom líp než ty lidi, kteří žijou jako zloději, prostitutky, cizoložníci. To, aby jsme vyhlíželi, že ty hříšníci mezi nás přijdou, ale když sem přijdou zloději, tak by byli usvědčený z hříchu a činili pokání. A ne, že tady ještě někoho strhnou k tomu, aby začal krást s nima. A pokud je člověk samospravedlivý, tak do hříchu spadne strašně lehce. Protože jestli přestanu spočítat s Boží milostí a začnu spolíhat na svoji spravedlnost, ne na tu, co mě dal Ježíš, ale na svoji spravedlnost, tak si říkám, tyjo, mně se to nemůže stát. A lidi, kteří jsou zákonický, a lidi, kteří jsou samospravedliví, tak jsme někdy překvapení, v jakých hříších končí. Pojďme se modlit, pojďme dát čas Pánu, aby k nám mluvil. Já bych měl takový tři výzvy. A nemusíš chodit dopředu, ale jestli ti to týká, tak můžeš přijít dopředu, ale možná může o tom mluvit jenom sám s Pánem, jak chceš. A první výzva je, pokud je tu někdo, kdo vnímá, že ve svém srdci skutečně soudí a cítí se lepší než ti druzí, možná se štítíš hříšníků, potřeba by se něco stalo v našem srdci. Aby se ho Bůh dotknul a ukázal nám, jak na tom skutečně jsme my byli bez jeho milosti. Potom možná někdo potřebuje poženat k odporu proti hříchu a přijímání hříšníků. Jak jsem říkal, jsou dvě věci. Máme odporovat hříchu a přitom přijímat ty hříšníky. Ale říkám, o tom bych mluvil někdy příště. A potom ještě mám jednu výzvu. Jestli patříš k těm, kteří si dostali milost a hřešíš dál, tak čin pokání. Pavel psal do Korintu a říkal, nemilte se. Ani zloději, ani lháři, ani cizoložníci, a pak tam jmenuje další, neuvidí Boží království. A to není proto, aby se bál. Já vím, že když řeším, tak můžu činit pokání, jak chci se vrátit. Ale je to hodně drahý. Protože kvůli tomu, abych já se mohl vrátit, tak Ježíš umíral na kříži. Tak pojďme před jeho tvář. No, můžeme ještě také vzdát Pánu chválu nějakou písní a pojďme s ním o tom mluvit. Může s ním mluvit, jak jsem říkal sám, ale jestli někdo chce přijít, aby jsme se tady za něj modlil, nebo někdo další za něj modlil, tak je to určitě možný. Pane Ježíši, já ti děkuju, že ty nám ukazuješ, jaký je tvůj charakter. Já ti děkuju, že když vidíme, jak jsi jednal s tou ženou, tak si můžeme ještě víc uvědomit, jak jsi jednal s námi. Pane, tak je takový příběh, na kterým prostě vidím, jak jsi mě přijal, jak jsi mě neodsoudil, přestože bylo tolik důvodů mě odsoudit. Pane, tak děkuji, že teďka před tebou můžeme stát. Že můžeme vědět, že tvůj svatý duch je živý tady mezi námi a je s náma jedná. Tak tě prosím, Duchu svatý, aby jsi s náma jednal. Aby jestli se někoho z nás týká něco konkrétního z toho, o čem jsme mluvili, tak tě prosím o usvědčení. Prosím tě o pozvednutí. Prosím tě, Pane, aby ten, kdo potřebuje činit pokání, činil pokání. Ten, kdo potřebuje změnit svůj postoj, aby změnil svůj postoj. Ten, kdo potřebuje posilnit a pozbudit, takový byl posilněný a pozbuzený. Duchu svatý, my tebe potřebujeme tvoje jednání mezi námi. Prosím tě, dotni se každýho z nás.
kdo naslouchá, když volá mé srdce. Kde můžu odpočinout? Nebe je můj druh, zem pod našich nohou.
Haleluja. Doufám, že jste byli požehnáni.